Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Adətə uyğun olaraq əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 2-sində Bakıya yenə yağış yağacaq. Bərk şimal küləyi əsəcək deyir sinoptiklər. Bununla belə arabir gündüz hava açılacaq. Bugün Bakıda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da havanın hərarəti aşağı düşüb, bölgələrdə 17-22 dərəcə isti olacaq. Eyni zamanda rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, rayonlarda arabir güclənən qərb küləyi də əsəcək.
Saatın baş xəbərləri. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalaşıb.
Bu gecə Türk ordusu İraqın şimalında PKK düşərgələrinin bombalayıb.
Bugün İranın nüvə proqramını Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Londonda müzakirə edəcəklər.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalanıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, çörək bişirmə sexləri bunu un qıtlığı ilə izah ediblər. Bugünkü bəzi qəzetlər yazırlar ki, rayonlarda da çörəyin qiyməti qalxıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Prezidentin dünənki sərəncamına görə hökumət 3 ay ərzində ərzaq məhsulları ilə bağlı proqramın layihəsini hazırlamalıdır. Prezident tapşırıq verib ki, layihənin hazırlanmasına elmi təşkilatların, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri və müstəqil ekspertlər də cəlb olunsun.
Amerikanın prezidenti də dünyadakı bahalaşma ilə bağlı Konqresə müraciət edib. George Bush ərzaq çatışmazlığı ilə mübarizə üçün əlavə 770 milyon dollar istəyib. Bundan qabaq Amerika yoxsul ölkələr üçün 2 milyon dollar ayırmışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türk ordusu İraqın şimalında bu gecə PKK düşərgələrini bombalayıb. Anadolu Xəbər Agentliyi yazır ki, hücum Qəndil ərazisindəki düşərgələrə yönəlib. Əməliyyat gecə yarısı başlayıb. Detallar haqda hələlik əlavə məlumat yoxdur.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əsgər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır. Avropa Birliyi də sülh məramların artırılmasından narahatdır.
Amerika İrana qarşı iqtisadi və siyasi tədbirlərin genişlənməsinin əleyhinə deyil, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Amma Rice bildirib ki, kiçik də olsa şans var ki, İran beynəlxalq təklifləri qəbul edəcək. Bugün Rice Londonda BMT-nin veto hüquqlu üzvləri ilə görüşəcək, İrana qarşı növbəti addımları müzakirə edəcək. Bugün Londondakı görüşdə həm də Kosova məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, danışıqlar aparsın, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin. İraq hökuməti keçən aydan şiə yaraqlılarla vuruşur. Amerika da deyir ki, şiələrə İran kömək eləyir. Dünən də Bağdadın şimal-qərb şəhərində bazarda bomba partlayıb, 30 nəfər ölüb, 65 nəfər yaralanıb.
Amerika Belarusa deyib ki, həm Vaşinqtondakı səfirliyini, həm də Nyu-Yorkdakı konsulluğunu bağlasın. Bu haqda Associated Press agentliyi xəbər verir. Amerika deyib ki, Minskdəki səfirliyini də bağlayacaq. Agentlik bildirib ki, Belarus diplomatlarını Amerikanı tərk eləmək üçün 15 gün vaxt veriblər. Bundan qabaq Belarus Amerikaya demişdi ki, səfirliyin heyətini azaltsın.
Əl-Cəzirə telekanalının teleoperatorunu bugün Guantanamo həbsxanasından buraxacaqlar. Sami Əl-Həciyev terrorda şübhəli bilib 7 il qabaq Əfqanistan-Pakistan sərhəddində saxlamışdılar. Amma indiyə kimi teleoperatoru bir dəfə də məhkəmə qarşısına çıxarmayıblar.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bizim efirimizdə 101.7 FM-də saat 9 tamamda olacaq. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, -4.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Müsavat partiyası Bibi Heybətdə miting niyə keçirmək istəmir?
Parlamentin bugünkü büdcə müzakirələri nə vəd edir? Deputat Vahid Əhmədov qonağımız olacaq.
Çörək bahalandı, hökumət isə bunun günahını süni qıtlıq yaradan sahibkarlar da görür. Bəs sahibkarlar nə deyirlər?
Bundan başqa ərsələr olduğu kimi qəzetlərin içmalı və idman xəbərləri də olacaq. Biləcəksiniz ki, UEFA kubokunun yarım finalında kimlər qalib gəldi, indi isə xəbərətər davam edir. Dünən Azərbaycanda çörək bahalandı, paytaxtda çörək 40 qəpiyə satıldı. Qəzetlərin yazdıqlarına inansaq, bəzi bölgələrdə Zərdabda, Ağdaşda, Göyçayda, Ucarda və başqa rayonlarda çörək olmayıb ümumiyyətlə. İqtisadçılar deyirlər ki, günahkar hökumətdir, vaxtında tədarük görməyib, hökumət isə deyir ki, bir az da səbr eləmək lazımdır. Bu il çörək ötən illə müqayisədə daha bol olacaq. Çünki bu il daha çox buğda əkilib. İndilik isə yaranmış vəziyyətə görə sahibkarı qınayır hökumət. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bugün Bakıda çörəyin qiyməti qalxıb, çəkisi isə aşağı düşüb. Bakı sakinləri deyir ki, indi 4 nəfərlik ailə mütləq qaldığı çörəklərin sayına birini də əlavə eləməlidir. Onların sözünə görə çörəklərin keyfiyyəti də aşağı düşüb.
Deyirlər bu gündən qiymət də bahalaşıb, biraz çəki də aşağı düşüb. Çörək almamısınız bu gün?
15 qəpik 20 qəpik olur. 25 qəpik 30 qəpik olur.
Çox kiçikdi. 300 qram olar olmazdı. Çox çətindir də. Təqayüdlə, misal üçün, elə çörəyi almaq heç cür mümkündür.
Milləti qırmaq istəyirlər.
Çörəklərə deyirlər ki, tal, maşın yağı çəkirlər, nə elər? Bax, o pis yağlardan istifadə olunur. Hissələr.
Etmişik, çox etmişik. Adı, o çörəkləri kloka qoyurlar da, paketə qoyurlar. Paket özü pütöy yağıntısında olur. Çörəkdən də salyarka iyi gəlir.
Respublikada bir bana taxıllığa fikir versin de, biz təsərrüfat respublikayıq. Burada övlər tikirlər, övlər qaşınır, daş, dəmir, mramuru verincə bir dənə taxıllığa fikir versinlər.
Bahalaşma var. Bizim iqtisadçıların çoxu savadsızdır. Bunlar nizamlaya bilmir iqtisadiyyatı. Ona görə də bu bahalaşma davam edir. Bunlar ki, deyil, dünyada bahalaşma gedir. Məsələ bunda deyil. Monopoliya, inisarçılıq. Bunun hamısı qiyməti qaldıran amillərdən biridir. Fundamental iqtisadi qanunlarla idarə etmək lazımdır ölkəni.
Bakının mərkəzindəki çörək səhlərindən birində olduq. Səhin sahibi Vaqif Aslanov çörəyin çəkisinin azalmasını, qiymətlərin isə qalxmasını un qıtlığı ilə bağlayır. Sahibkarın sözlərinə görə, hökumətin dünəndən taxıla tətbiq edilən vergiləri ləğv etməsi də hələlik bir aya yaxın da davam edən qıtlığa təsir göstərməyib.
Saatlar 30 manat un. Onlar niyə məlik yaxşı? Biz hələ ki, qiymət dəyişməmişik, çəkinimi balaca azaltmışıq. İndi lazım olsun qiymət məcbur qaldırmağa. Ya siyahı bağlamalı, ya qiymət qaldırmalıdır. Başqa bir yol yoxdur.
Dünəndən məsələn qiymətlər düşməyib hökumətin o qərarından sonra.
Hələ ki, saatlar onu yoxdur. 5-6 dərmana zəng eləmişik, onu yoxdur. Taxıl gəlirsin belə.
Bizə bu süni qıtlıqdır, yoxsa bunun real səbəbləri var?
Yəqin yoxdur ki, belə də. Olsa bir olmaz.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdiri Vaqif Vəliyev isə düşünür ki, taxıl qıtlığının səbəbi iqtisadi faktorlarla yanaşı, həm də bəzi sahibkarların süni gərginlik yaratmasıdır.
Eləcə daşların qiyməti qalxdığına görə çörəyin də qiyməti qalmalıdır. Yaxın müddətdə taxıl ehtiyat yaranacaq, buna ehtiyac olmayacaq ümumiyyətlə. Nə qədər səzərə dövlət o taxılı buraxacaq, qiymət aşağı düşəcək. O adamlar qaldırır bunu qiyməti.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi bildirir ki, bu il Azərbaycanda yetərincə taxıl biçiləcək. Havaların quraq keçməsi taxıl zəmiləri üçün bir qədər təhlükə yaradıb. Meteoroloqlar isə xəbər verir ki, artıq bu gündən başlayaraq yaxın bir neçə gündə Azərbaycanın bölgələrində hava yağıntılı olacaq.
Aygün Muradxanın reportajına qulaq asdıq. Bugünkü Azadlıq qəzeti belə bir manşet çıxarıb, ölkədə aclıq başladı. Dünən Göyçay, Ağdaş, Zərdab, Ağsu, Ucar və bir çox rayonların əhalisi çörəksiz qalıb. Bakıda isə çörəyin talonla satılacağı barədə xəbərlər yayılıb. Qəzet yazır ki, artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ciddi iş planı hazırlanıb, güman ki, bu günlərdə talon sistemi tətbiq olunacaq. Bütün hallarda aydın olur ki, Azərbaycan çörək deməli, sınağı ilə üz-üzədir qəzet yazır. Ölkədə çörək qıtlığı var. Mən efirdən əvvəl bizim Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxladım. Naxçıvan deyir ki, Məlahət xanım deyir ki, hələlik Naxçıvanda belə bir problem yoxdur. Dünən çörək əvvəlki qiymətinə satılıb, amma dünən ona fəhlələr deyiblər ki, çörəyin çəkisini aşağı salmağa hazırlaşırlar Naxçıvanda.
İndi telefon xəttində Qubad İbadoğlu olmalıdır iqtisadçı. Biz onunla həm ölkədə yaranmış çörək qıtlığı haqqında, həm də prezidentin dünən verdiyi sərəncamla bağlı, yəni ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminata dair dövlət proqramının hazırlanması ilə bağlı söhbət edəcəyik.
Sabahınız xeyir olsun Qubad müəllim.
Alo Qubad bəy.
Samanı seyir.
Qubad müəllim, çörək dünən 30 qəpiyə satılan çörək, zavod çörəyi kiptanından çörəyin növü 40 qəpiyə satılır. Bax, dünən 40 qəpiyə satılmaya başlayıb. Gözlənilən idi mi bu? Normaldır bu.
Mən deyim ki, dünəndən başlamayıbdı. Bəlkə də bir 10 gündür ki, bir həftədir ki, çörək bəzi mağazalarda artıq 40 qəpiyə satılırdı. Sadəcə dünən demək olar ki, Bakının bütün mağazalarında artıq 40 qəpiyə demək olar ki, təsdiq olundu və bunu istehlakçılar da qəbul edib, bunu satıcılar da təsdiq edir, yəni başqa qiymət yoxdur. Bu gözlənilən idi və bunun baş verməsi üçün həmişə gedən prosesləri biz müşahidə edirdik. Yəni əvvəlcə belə bir problem yarananda bilirsiniz ki, Azərbaycanda çörəyin çəkisində azalma baş verir. Eyni zamanda paralel olaraq çörəyin keyfiyyətində biz hiss edirdik ki, pisləşmə başlayıbdır. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, artıq çörək sənayesi, çörək pişirmə sexləri öz xərclərini başqa yollarla ödəyə bilmirlər. Satış qiymətində artıma doğru dəyişiklik olmadığı halda məcburdurlar ki, o satışa təşkil elədiyi çörəyin çəkisini azaltsınlar ki, orada gəlirliyə əmələ gəlsin və yaxud da çörəyin istifadə elədiyi xammalın tərkibinə elə məhsullar qatsınlar ki, o son nəticədə həmin xammalın deyək ki, məbləğinin aşağı salınmasına gətirib çıxarsın. Yəni bu da o deməkdir ki, artıq proseslər gedir və onun davamında qiymət bağlaşması gəlməli idi. Qiymət bağlaşması da gəldi. Gəldi və gözlədiyimiz kimi gəldi, yəni qeyri-adi heç nə baş vermədi.
Sizcə bundan sonra da artacaq mı qiymətlər növbəti günlərdə ya həftələrdə?
Bilirsiniz, biz indi gərgin olan 2 ay yaşamalıyıq. Yəni bu ən az 2 ay yaşamalıyıq. Ola bilər ki, hava şəraitinə qədər olaraq bu 2 ay yarımda olsun, 3 ayda olsun. Məsələn, bundan ibarətdir ki, indiki məqamda beynəlxalq səviyyədə gedən proseslər ayrı-ayrı ölkələrin qərarlarına təsir göstərib və bir çox dövlətlər, bu cümlədən də deyək ki, əsasən bizim qonşu ölkələr, hansı ki, onlar bu günləri əsas buğda ixracatçıları sayılırlar, öz ixracatlarına məhdudiyyət qoyublar və digər bir tərəfdən də bizim yerli xammalımız, yerli istihsalımız hələ ki, yığım dövründə deyil, ya bunun üçün də müəyyən zaman tələb olunur. Deməli, bu halda biz məcburuq özümüzün ambar qalıqlarımıza müraciət edək. Ambar qalıqları da tükənəndir. Tükənməyin də bir neçə səbəbi var. Bir səbəb odur ki, insanlar bu prosesi əvvəlcədən görürlər və insanlar deyək ki, dövlətlərdən tez qərar qəbul edirlər. Əgər bugün prezident fərman veribsə, artıq ailələr fərmanlarını çoxdan veriblər. Ailələr fərman veriblər ki, getsinlər öz deməli özləri üçün tədarük görsünlər, ehtiyat yarasınlar. Əvvəllər əgər kilo ilə un alırsa, indi çiçəklə un alsınlar. Bəli.
Qubad müəllim, indi prezident sərəncam imzalayıb, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 3 ay ərzində Nazirlər Kabineti belə bir dövlət proqramının layihəsini hazırlayıb təqdim etməlidir və prezident tapşırıb ki, hökumətə qeyri-hökumət təşkilatları ilə ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq eləsin. Nədir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Gəzinin sədrisiz, siz nədir sizin təklifiniz? Hökumət neynəsin?
Bizim təkliflərimiz çoxdur. Əvvəla bu fərmanın özünün verilməsini alıb işləyirik. Amma təəssüf edirik ki, fərman həmin o etibarlı ərzaq təminatı proqramının hazırlanması üçün 3 ay vaxt təyin edib. Və bizim praktikamızda adətən prezidentin təyin elədiyi vaxtdan da biraz keç fərmanlar icra olunur. Yəni 3 ay qoyulursa olur ki, 5 ay, 6 ay ortalığa proqram çıxır. Və mən istərdim ki, bu istiqamətdə bizim narahatçılığımızı nəzərə alaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fərmanının vaxtında işlənilməsi və təqdim edilməsi prosesi başa çatdırılsın. Digər bir tərəfdən, məsələn, biz təklif vermişdik ki, bu il indi Azərbaycan parlamenti bu günləri, bilirsiniz ki, 2008-ci ilin dürüstləşdirilmiş büdcəsinə baxacaq. Biz təklif vermişdik ki, bu büdcədən kənd sərvatına, xüsusilə də bu aqrar sahədə məhsulların artımına yönələn fəaliyyətləri stimullaşdıran vəsaitlər ayırsınlar. Amma indi büdcənin biz layihə variantına baxırıq və məlum olur ki, büdcədə cəmisi 7% kənd sərvatına artım nəzərdə tutulub. Halbuki tikintiyə artım, yəni artımdan tikintinin götürdüyü pay 52%-dir. Yəni mən başa düşə bilmirəm, doğrudan mı Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti kənd sərvatındakı bu acınacaqlı, ağırlı vəziyyəti başa düşmür? Bugün bizim yeganə yolumuz, yeganə çıxışımız ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın və istehlakçılığın xaricdən asılılığını, ithaldan asılılığını minimuma endirməliyik. Bunun da başqa variantı, alternativi yoxdur. Bu da ondan ibarətdir ki, ölkədə yerli istehsalı stimullaşdırmalıyıq, məhsulları artırmalıyıq ki, nəticə ortalığa çıxsın və orada ithalın payı azalsın. Amma biz bu fərmanda bir şey görürük. Hökumətin fəaliyyətində başqa şey izləyirik və yaxud da parlamentin bugünkü qərarında da fərqli bir şey görəcəyik. Ona görə mən çox istəyərdim ki, bu fərman heç olmasa bu fəaliyyətləri əlaqələndirsin. Bu kompleks məsələdir. Doğrudan orada da qeyd olunub prezident tərəfindən. Bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatları da, vətəndaşlar da hamısı həmrəy olmalıdır. Və insanlar bu günləri gedib özləri üçün tədarük yaradırlarsa və yaxud da sexlər gedib özləri üçün anbar qalığı düzəldirlərsə, bu da düzgün deyil. Çünki bu da bizim demək ümumi problemlərimizi daha da gərginləşdirir.
Qubat müəllim, sizin bir fikriniz var idi. Bundan əvvəl demişdiniz ki, Azərbaycanda belə deyək, aclıq olmayacaq. Yəni dünyadakı gözlənilən aclıq Azərbaycana təsir eləməyəcək. İndi belə deyək, narahatlıq yaranıb çörək başlayıb qıtlaşmağa, daha doğrusu bahalaşmağa nə gözləyirsiniz yəni?
Mən yenə də o kütləvi aclıq gözləmirəm. Təbii ki, insanların aclığı, insanların boyunca yeməməsi həmişə problem olub Azərbaycanda. Bundan sonra bu problem indi daha da gərginləşə bilər. Və mən sizə deyim ki, bu birbaşa ölkədəki həmin istiqamətdə dəki təklif olunan malların qıtlığı ilə bağlı deyil. Bu birbaşa bağlı olacaq məhz onların bahalığı ilə. Çünki yoxsulluq insanların həyat tərzində, istehlakında ciddi davranışlarında dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Ona görə mən yenə də kütləvi aclıq gözləmirəm. Amma mən gözləyirəm ki, ən azı Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti bugün qərar verməlidir o büdcəni dürüstləşdirməklə bağlı. Sosial proqramlara, effektiv sosial müdafiə sisteminə yönələn vəsaitləri artırsınlar və insanları yoxsulluqdan tədris eləsinlər. İnsanları bu qiymət bahalaşmasından qorusunlar, sığortalasınlar. Əks təqdirdə insanlar aclıq təhlükəsindən yox, bahalaşmanın yaratdığı dəki hər hansı bir təhsil almama tərkəsindən yüzləşə bilərlər. Və bu da təbii ki, aclıq deməkdir. Ala bilməyəcəksə, istehlak edə bilməyəcək. Bir də mənim bir qeydim var idi. Bu xüsusilə də büdcə ilə bağlıdır. Ona görə deyirəm və eyni zamanda ərzaqla əlaqədar. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim mən büdcənin dürüstləşdirilmiş variantına baxdım ki, bizim bir sıra ictimai müəssisələr var. O cümlədən məcburi köçkünlər üçün ayrılacaq vəsaitlər var büdcədən. Onlar natural formada hesablanıbdır və bu natural formada da əsas ərzaq məhsulların paketindən ibarətdir. Məsələn, məcburi köçkünlər üçün biz ötən il təsdiq eləmişik 10 milyon 600 min manat vəsait. Mən gözləyirdim ki, məcburi köçkünlərə bilirsiniz ki, 4-5 kilogram un, 1 litr yağ və 1 litr 1 kilogram düyü və şəkər verirlər. Artıq bunlar hamısının qiyməti bahalaşıb. Mən gözləyirdim ki, büdcədən o vəsaiti artırarlar. Çünki həmin vəsait ilə indiki qiymətlərlə məcburi köşkündən ərzaq təminatını həyata keçirmək mümkün deyil. Eyni zamanda sanatoriyalar var, xəstəxanalar var və deyək ki, müəyyən ictimai nüstlar var, ərzaq üçün nüstlar var. Orada da ərzaq təminatında ciddi qıtlıq yarana bilər və mən aclığın və mən təminatın pisləşməsini daha çox orada görürəm. Nəinki belə insanların azad yaşadığı sektor orada.
Minnətdarıq sizə, Qubat müəllim. Çox sağ olun, bizim vaxtımız azdır. Amma elə parlamentin nümayəndəsi Vahid Əhmədov, deputat Vahid Əhmədov İqtisadi Siyasət Komissiyasının telefon xəttində olmalıdır.
Vahid bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugün demək ki, parlamentdə büdcə müzakirə olunacaq, amma biz sizə başqa bir sualla müraciət eləmək istəyirdik əvvəlcə. Bu çörək bahalandı. Bu məsələni siz parlamentdə qaldıracaqsınızmı?
Komissiyanın iclasında biz bu məsələyə baxmışıq, ümumiyyətlə büdcənin dürüstləşməsinə əlaqədar olaraq. O da ciddi müzakirələr gedib orada. Mən öz çıxışımda çox ciddi qoymuşam bu bağlaşma ilə əlaqədar məsələni, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan qiymət siyasətini və bəzi insanlar, o cümlədən hökumətdə bəzi nazirlər elə başa düşürlər ki, biz qiymət siyasəti deyəndə inzibati metodlar nəzərdə tuturuq. Xeyr. Biz liberal iqtisadiyyatı bilən adamlarıq və bildik ki, dövlətin rükkanları olmalıdır ki, bazarda qiymətlər dəyişəndə ahalinin vəziyyəti pisləşməmiz üçün həmin qiymətlərə təsir edəmək imkanı olsun. Bu nədən ibarətdir? Dövlətin həmişə ehtiyatı olmalıdır. Dövlətin ehtiyat fondu olmalıdır. İstər taxılın əlaqda, istər digər ərzaq növləri ilə əlaqədar, istər qeyri-ərzaq ilə əlaqədar. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə bu artıq 2000-ci ildə ləğv edildi, bu ehtiyatlar hamısı dağıdıldı və s. Amma indi hal-hazırda gec də olsa fərman verildi, taxılla, çörəklə, onunla əlaqədar ehtiyat fondunun yaradılması və s. Artıq biz bununla əlaqədar gecikmişik. Biz dünyada artıq bağlaşma gedir və bağlaşma Azərbaycana birbaşa təsir edir. Ona görə də qiymət siyasəti ilə əlaqədar Azərbaycan mən deyirdim ki, çox gecikib və bu qiymət siyasətinin belə bir vəziyyətdə olması, bağlaşma Azərbaycanda faktiki olaraq insanın həyat şəraitinə çox mənfi təsir göstərir.
Vahid müəllim, tikinti sektoruna ayrılan xərclər, kənd təsərrüfatına ayrılan xərclər, bununla bağlı müqayisə apararaq.
Mən sizə deyim də, ümumiyyətlə, büdcə düzləşmiş büdcə 2,5 milyon manat əlavə vəsait yazılıb. Ondan 1,5 milyon manatı əsaslı tikinti ilə əlaqədardır. Hardasa 350 milyon manatı müdafiə xərcləridir. Qalan da sosial müdafiə var orada 140 milyona yaxın. Və digər təhsil, ailən səhiyyə, ailən xərcləridir. Ümumiyyə sosial sahəyə hardasa 400 milyon manata yaxın xərc alır. Bunun da 136 milyon manatı təxminən pensiyanın bazı hissəsini artırmaqdan ibarət. Çünki pensiyanın bazı hissəsi çox aşağıdır. Onu mütləq qaldırmaq lazımdır. O ki, qaldı kənd sərfatına, kənd sərfatına faktiki olaraq vəsait ayrılmayır. Necə var idi, umumi 236 milyon vəsait eyni səviyyədə saxlanılır. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, kənd sərfatına əlavədən bizim rəsmi olaraq 2 il yarımdır ki, hökumətə hücumdan bilinmərsə, rəsmi mövqeyimizi açıqlamışıq və bir neçə dəfə də qeyd eləmiş həm hökumətin hesabatında, həm deməli büdcə müzakirə olunanda ki, kənd təsərrüfatına əlavə sərmayə qoymaq lazımdır. Bizim hesablamamız...
Hökumət nə deyir? Bəs, vahid məhəm, hökumət nə deyir?
Bizim hesablamamıza görə, əgər kənd təsərrüfatına 500-600 milyon ildə sərmayə qoyulsa, biz 8-10% artıma nail ola bilərik. Çox təəssüf olsun ki, hökumət bu addımları atmır, əsas vəsaiti tikintiyə yönəlidir. Çünki tikintilər bilirsiniz, korrupsiya imkan daha çoxdur. Burada pulun iyi olması və s. halları imkan verir. Amma kənd təsərrüfatı ağır sahədir. Mən sizə deyim ki, əmək tələbən sahədir. Orada işləmək lazımdır ki, inkişaf etdirilsin. Amma hələlik biz buna nail ola bilməmişik.
Təşəkkür edirəm, Vahid müəllim. Çox sağ olun. Telefon xəttində parlamentin deputatı Vahid Əhmədov idi. Hər halda Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşması ilə bağlı və Nazirlər Kabinetinə göstəriş verib ki, 3 ay ərzində belə bir proqramın layihəsini hazırlayıb hökumətə təqdim eləsin. Bundan başqa bu yaxınlarda yenidən deməli kənd təsərrüfatı sektorunun vergidən azad olunması ilə bağlı göstəriş verildi. Daha 5 il müddətinə kənd təsərrüfatı sektorunda çalışanlar yalnız torpaq vergisi verəcəklər. Bundan əvvəl də belə idi. Bu deməli tədbir daha 5 il müddətinə uzadıldı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Mən prodüserimiz deyim ki, dünən hökumət nümayəndələrindən əlaqə saxlayıb həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən,
həm Nazirlər Komitəsindən, kabinetindən, amma onlardan heç kim bizim efirimizə çıxıb bu səbəbləri açıqlamaq istəməyiblər.
Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək qəzetlərin icmalı ilə.
Tanınmışlar.
Mən isə bilirəm ki, insan öz peşə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mən həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəşlərə gedəsən ki, böyük güzəşlərə getməsin. 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı. Yəni, necə yəni Azərbaycan dünya meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmlidir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır, həbsxanadan şok mesaj. Elmar Hüseynovun qatillərini tanıyıram, deyir məhkum Çingiz Mirzəyev.
Bütün dünyanın gözü oktyabrda Azərbaycanda olacaq. ABŞ səfirindən hakimiyyətə mühüm mesajlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov dünən 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq ittihamı ilə dələduzluqda ittiham olunaraq 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuş Çingiz Mirzəyev ilə görüşüb. Görüş zamanı məhkum hüquq müdafiəçisindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verib. Mən onu atasının xahişi ilə baş çəkmişdim. Çingiz Mirzəyevin saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur. Məhbus mənə köməkçim Elşad Həmidovun yanında mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlar verdi. Çingiz dedi ki, bu barədə ilk dəfə danışır. Demək, Elçin Behbudov deyib ki, Çingiz Mirzəyev savadlı və ciddi insandır. İnanmıram ki, o yalan danışır, ali təhsilli insandır dediklərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çatdıracam. Bəlkə ondan sonra məhkum konkret kimlərin adını çəkdiyini deyərəm. Yəni, Elçin Behbudov Çingiz Mirzəyevin dedikləri, yəni Elmar Hüseynovun qatillərini tanıması ilə bağlı əlavə məlumat verməyib, deyib ki, bunu hüquq mühafizə orqanlarına çatdıracaq. Yeri gəlmişkən, bir neçə müddət əvvəl də Çingiz Mirzəyev belə oxşar bəyanatla çıxış eləmişdi.
Bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün sınaq səciyyəli yük, Gün Səhər qəzeti belə yazır. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyadan İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən avtokarvanı buraxıb, bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da məlumat var. İçində istilik izolyasiya sistemlərinin olduğu avadanlıqları bir aydır ki, Azərbaycan sərhədləri sərhədçiləri saxlamışdılar. Deyirdilər ki, yükün istifadəsi haqqında sənədləri Rusiya tərəfi təqdim etməlidir. Artıq Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi avadanlıqlarla bağlı bəzi sənədləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib və Azərbaycan tərəfi də həmin yükü İrandakı bu şəhər atom elektrik stansiyasına buraxıb. Rasim Musabəyev politoloq deyib ki, Rusiya ilə İran Azərbaycan sərhədindən o qədər də əhəmiyyətli olmayan yükü keçirməyə cəhd göstərməklə Azərbaycanı sınamaq istəyiblər. Rasim Musabəyevə görə gələcəkdə Azərbaycan sərhədindən daha əhəmiyyətli yüklər keçirmək niyyətində olan Rusiya və İran bu addımı rəsmi Bakının reaksiyasını yoxlamaq məqsədi ilə atıb. Rasim Musabəyev yükün aşkarlanması və saxlanmasında ABŞ-ın köməyinin də oynadığını istisna eləməyib. Gün Səhər qəzetinin şərhi idi bu, yazısı idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bütün dünyanın gözü oktyabrda Azərbaycanda olacaq ABŞ səfirindən hakimiyyətə mühüm mesajlar. Qəzet yazır ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə əngəl yaradan hər kəs Azərbaycanın milli maraqlarına xəyanət etmiş olacaq. Bu mühüm bəyanatla ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri xanım N4 dünən keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış eləyib. Daha sonra Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, səfir Ramiz Mehdiyevin, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dediklərinə də aydınlıq gətirib. Ramiz Mehdiyev demişdi ki, heç kimin Azərbaycanda Ermənistan hadisələrini təkrarlamağa gücü çatmayacaq. Jurnalist sual verib ki, belə bir xəbərdarlıqla bağlı bu hadisələrin təkrar olunmaması üçün hökumətin və müxalifətin nə etməli olduğu haqda sual veriblər. Diplomat deyib ki, Ermənistandakı seçki sonrası hadisələrin Azərbaycanda təkrarlanmasını istəmir və bunu arzu etmir. Amma hər bir ölkədə demokratiyanın mühüm şərtlərindən biri sərbəst toplaşma azadlıqlarının təmin edilməsi, insanların bu hüquqlarından istifadəsinə şərait yaradılmasıdır. Ölkədə ictimai əsayişin tam təmin olunmasına məsuliyyəti olanlar, eyni dərəcədə insan hüquq və azadlıqlarının qanunun aliminin qorunmasına görə də məsuliyyət daşırlar. N4 bunu da deyib ki, sabitlik təkcə güc üzərində qurula bilməz. Bu Yeni Müsavat qəzetinin bugün yazdıqları idi. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Haraşdə ATƏT-in daimi şurasında çıxış eləyəcək ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Haraşdə Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı təşkilatın daimi şurasında çıxış eləyəcək. Bu barədə APA-ya xüsusi nümayəndənin köməkçisi Anna Karla Strayter məlumat verib, o bildirib ki, çıxış iyulun 3-də olacaq.
Gün Səhər qəzetinin manşeti belədir. Deməli, polis şöbəsində daha bir ölüm, 35 yaşlı məhkumun ürək çatışmazlığından öldüyü bildirilir. Aprelin 30-unda səhər saat 5-ə işləmiş Əli Bayramlı şəhər polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında Masallı rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Siyavuş Zahidoğlu Nağıyev dünyasını dəyişib, onu oğurluqda təqsirləndirmişlər, azadlıqdan məhrum eləmişdilər, amma apellyasiya şikayəti vermişdi məhkum, amma edilməli. Aprelin 30-da o ürək çatışmazlığından vəfat edib. İlkin araşdırmaya görə səbəb ürək damar çatışmazlığı və qan dövranının pozulması olub. Hələlik məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi açıqlanmayıb.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, cüdoçularımız qızıl və bürünc qazandılar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində gənc oğlan və qızlar arasında keçirilən cüdo üzrə A kateqoriyalı beynəlxalq turnir başa çatıb. Yarışda azərbaycanlı 16 idmançı təmsil olunub. 2 gün davam edən turnirdə azərbaycanlı cüdoçulardan ikisi vətənə medalla dönüb. 60 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Sərxan Əhmədov finalda yaponiyalı Musashi Aguraya qalib gələrək qızıl medala layiq görülüb. Xatırladaq ki, idmançılar ötən il yeniyetmələr arasında Avropa çempionu titulunu da qazanmışdılar. Bu da yeni Azərbaycan qəzetinə yazdılar.
Azərbaycan qəzeti. Və Almaniyada ən təhlükəsiz avtomobillərin siyahısını açıqlayıblar. Məşhur Alman jurnalı Fox bu barədə araşdırma aparıb. Subkompakt avtomobillər sırasında ən təhlükəsizliyi avtomobil Peugeot 207 avtomobili hesabı olunub. Deməli, biznes klas kateqoriyasında isə ən yaxşı, ən təhlükəsiz avtomobil Ford Mondeo avtomobili hesab olunub. Bu araşdırmanı da deməli, Almaniyanın məşhur Fox jurnalı aparıb. Azadlıq Radiosu, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Artıq saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Dünən Bakıda çörək 10 qəpik bahalanıb.
Bu gecə Türk ordusu İraqın şimalında PKK düşərgələrini bombalayıb.
Bugün İranın nüvə proqramını Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Londonda müzakirə edəcəklər.
İraq hökuməti İrana nümayəndə heyəti göndərib ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara kömək göndərməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı verilişi bugün saat 12-də efirə getməyəcək, ənənəvi vaxtda olmayacaq efirdə. Bugün saat 2-də dinləyə biləcəksiniz. Bakı vaxtı ilə saat 14-də dinləyə biləcəksiniz Sevda İsmailovanın təqdimatında.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir, Xəbər Ətərdir. Biz anonslarda demişdik, bir məlumatı nəzərinizə çatdıraq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyaya icazə verib. Amma İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün partiyanın istədiyi yeri yox, Bibi Heybət qəsəbəsini göstərib. Müsavat Partiyası isə bundan narazıdır.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Meryanın qərarı onları narazı salıb və kütləvi aksiyanı Bibi Heybətdə keçirmək niyyətində deyil. Deyirlər. Arif Acılının sözlərinə görə onlar ya nəzərdə tutduqları yerdə icazəsiz aksiya keçirəcəklər ya da şəhər icra hakimiyyəti ilə məhkəmədə görüşəcəklər. Bu barədə partiyanın qərarı mayın 2-sində, yəni bu gün verilməlidir. Müsavat partiyası mitinqi seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələbləri, o cümlədən ölkədə bahalaşmaya qarşı tələblərlə keçirirdilər. Partiya şəhər rəhbərliyinə ünvanladığı müraciətdə aksiya üçün Ukrayna meydanını, Qələbə kinoteatrının qarşısını və metronun Nərmanov stansiyasının yaxınlığındakı ərazilərdən birinin verilməsini istəmişdi.
Verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz idmanı da çatdıraq. UEFA Kubokunun yarım finalında Rusiyanın Zenit komandası Almaniyanın Bavariya komandasına böyük hesabla qalib gəlib. Rus komandası almanları 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Elə oyunun 4-cü dəqiqəsində Pavel Pogrebniak cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirməklə hesabı açıb. Oyunda sonuncu 4-cü qolu da elə Pogrebniak vurub.
Dünən yarım final oyunlarında daha bir komandanın qalibinin adı məlum olub. İtalyanların Fiorentina komandası Şotlandların Rangers'ı demək Fiorentinanın Rangers komandası məğlub edib. 90 dəqiqə ərzində qapılara gol vurmaq mümkün olmayıb. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə 30 dəqiqə vaxt ayrılıb, amma bu da nəticəsiz qalıb. Penaltilər zamanı Şotland klubu italyanları udub. Beləliklə finalda Zenitlə Rangers ruslarla Şotlandlar görüşəcəklər.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Havandı xatırlayaq, verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq. Bakıda bugün yağış yağacaq, bərk külək əsəcək, şimal küləyi, amma ara bir günəş də görünəcək deyir. Sinoptiklər havanın açılacağını deyirlər.
Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, havanın temperaturu isə yenə də aşağı olacaq, 17-22 dərəcə isti olacaq və bəzi yerlərdə güclənən qərb küləyi əsəcək.
Biz sizə ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik səhər-səhər gün ərzində. Biz səhər-səhər səhər-səhər xəbərləri çatdırdıq. Sabah da burada olacaq. Mən Ülviyə Səcadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı, amma Ülviyə tələsmə sağollaşmağa. Yarım saat, təxminən yarım saatdan, 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq və hələlik efirimiz davam edir tanınmışlarla. Bu dəfə tanınmışların qonağı Qulu Məhərrəmlidir. Hələlik deyirik. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org